Dette står om kirkens plass I folket og kirkens selvforståelse og deltakelsen I kirken.
Det går mot kirkevalg I den norske kirke, og meningsmålinger viser at rekordmange tenker oss bruke stemmeretten sin. Det særlig saken om viksling av homofile som har fått oppmerksomhet. Og I det spørsmålet har det oppstått to grupper med hver sin mening. Leder for Åpen Folkekirke, Sturla Stålseth, ønsker å åpne for likkjønnet viksel I kirkene, mens Egil Moland, som med I lederskapet for Levende Folkekirke, sier nei til viksel av likkjønnene. Du får her høre et intervju med disse to. Reporter Vårt Lands Jan Arild Holbæk. Det første spørsmålet altså, dette et skjebnevalg for den norske kirke?
Ja, jeg mener det, fordi det blitt det. Det var ikke nødvendig at det måtte bli slik.
Det Levende Folkekirkes Egil Moland som snakker.
Det blitt det på grunn av Åpen Folkekirkes mobilisering for å få flest mulig til å gi de mandat til å forandre kirkens lære på et viktig punkt.
Og hva mener Sturla Stålseth?
Stålseth?
Det et veldig viktig valg. Kirken har, dette står om kirkens plass I folket og kirkens selvforståelse og deltakelsen I kirken. Og det, når vi går fra en statskirke til en folkekirke, så det ikke minst viktig at folk opplever at de hører fortsatt til I denne kirken, og at deres ord har vekt. Derfor så vi veldig glad for at det ser ut til at mange flere nå med enn man hadde forventet. Og denne mobiliseringen handler ikke om enkeltspørsmål, handler om hele måten å være kirke på I den norske folk, så derfor det et veldig viktig valg.
Og det var nettopp det at vi går fra å være statskirke til å bli folkekirke, og alle prosessene I forbindelse med det, alle spørsmål som må løses, at jeg håpte vi skulle konsentrere oss I dette valget. Og så den andre saken, ligger kjønnsliturgien, blitt en slags lynavleder for alle viktige spørsmål som vi nettopp I denne tida nå blir avskåret fra å diskutere skikkelig.
Det jo et synspunkt som den som ønsker å bevare alt som det har vært, og ikke slippe til både de innad I kirken som allerede har hatt innflytelse på prosessen, altså de som utredet for eksempel fra utredningen om sammen, om samlivsetikken I den norske kirke, og alle de andre som nå kommer til ordet og sier at dette må vi få en endring på, så vi kan konsentrert oss om alle de andre spørsmålene også.
Ikke langsiktige virkninger, tenker dere, at det årets kirkevalg kan få?
Ja, jeg tenker at Åpen Folkekirke, også med det som sagt her nå, spiller bingo med Folkekirkens I fremtid. Det at så mye skal henge på utfallet av denne ene saken, forkludrer jo nettopp en masse andre spørsmål. For to dager siden var jeg I Samnanger, og traff en mann som jeg ikke hadde snakket med før, og spurte, du medlem av kirka? Ja, enn så lenge, sa han. Og med det mente han at hvis det nå går så ille som Åpen Folkekirke vil, så det ikke sikkert at han blir med lenger. Dette har vi så ufattelig mange signal på, at det går nesten over min forstand at man tør å gamble så og kjøre så hardt på denne saken.
Jeg mener jo det helt motsatt. Det Levende folkekirke som forkludrer spørsmålet om hva slags kirke vi skal ha ved å insistere på at man skal holde allting fast og at man ikke skal slippe til andre stemmer og nye forståelser og nye fortolkninger. Ja. Slik at dette forkludrer spørsmålet om likkjønnet viksel, forkludrer slett ikke spørsmålet om hva slags kirke vi og hva slags deltakelse vi har.
Nei, men det tegner et bilde av denne kirka som jeg ikke kan identifisere med.
Ja,
og som gjør at man, når man stadig snakker om dåp og medlemskap, men aldri holder det sammen med det som både vår kirkes lære og kategisme holder sammen, nemlig dåp og tro, og aldri synes å være anfektet av at det kirkesøknaden det svikter for I den norske kirken, det det som avgjør denne kirkas fremtid som folkekirke, men bare opptatt av at man må stemme valg, da blir jeg alvorlig redd.
Hva slags forhåpninger og frykt for den norske kirke 10 år frem I tid har dere? Hvilke forhåpninger og hvilken frykt
dere har? Jeg har et håp om at kirken fortsetter å være et sted hvor man kan komme med sin tro. Det helt feilaktig å si at vi I Åpen Folkekirke ikke opptatt av menneskers tro. Tvert imot, vi opptatt av at den troen som finnes der ute anerkjennes og respekteres med alle sine ulike sjateringer, alle sine ulike uttrykk. Sterk, svak, tydelig I sin kirkegang eller tydelig på annet vis. Denne troen må vi løfte fram. Og det jeg, mitt håp at vi har fortsatt en kirke som ikke stenger for evangeliets kilder, men tvert imot sørger for at tilgangen åpen. Min frykt at Egil Moland og hans likesinnede får fortsette å sende signaler ut til store deler av kirkens medlemskap om at de kun ønsket dersom de har en bestemt tro og en bestemt form for måte å bruke de kirkelige ritualene.
Nei, nå karikerer du meg. Jeg kommer nettopp fra en kirkerettskonferanse I Danmark med representanter fra alle nordiske land. Og det ligger I sakens natur. Det ligger faktisk I sakens natur fordi folket forandrer seg. At oppslutningen om den norske kirke vil komme til å gå ned I fremtiden. Det på en måte å ikke ta folk på alvor hvis en tror at det skal klare å sluse 3,8 millioner mennesker inn I fremtidens kirke I Norge. Jo, for det dere egentlig har en ambisjon om.
Det ikke riktig.
Og dette folket I undersøkelsen viser jo at når folk selv får uttrykke hva de tror på og ikke, så prosenten som enten markerer tilslutning til kristen tro I Jesus Kristus, eller at det frelse og så videre og sånn, i dåpen, den ligger vanvittig langt under, dessverre, under det nominelle medlemstallet. Men det nominelle medlemstallet dere nå appellerer til hele tiden.
Selvfølgelig, fordi det dette medlemstallet som uttrykker hvem som fortsatt medlem av kirken, og hverken du eller jeg har noen som helst, hverken mulighet til eller rett til å dømme den ene eller den andre inn eller ut, nei. Eller sortere den ene eller den andre foran den andre. Jeg fullstendig klar over og forventer at kirkens andel av medlem I befolkningen kommer til å gå ned. Den utredningen jeg selv ledet ser for seg at I 2030 så vil kanskje 63-64% av befolkningen være medlemmer av den norske kirke. Det fortsatt en stor kirke, men det at det medlemstallet, andelen av medlemmer går ned, handler om at befolkningsveksten kommer I deler av befolkningen som ikke naturlig sogner den norske kirke. Men vi må ikke som kirke sende signaler ut eller forholde oss slik at mennesker som I dag har en naturlig tilknytning til den norske kirke opplever at de ikke lenger velkomne.
Og det jeg helt enig I, og som jeg sa I debatten vi hadde I Trondheim, så det ikke for bønden I Trøndelag eller for alminnelige kirkefolk eller vane kristne på Vestland at utmeldingsrøsje kommer fordi de ikke får en likekjønnsliturgi. Det er jo å ta denne store majoriteten der ute til inntekt for deres syn som de ikke belegg for. Du sa noe der oppe som tyder på det motsatte. Altså at hvis vi nå vinner frem, så sender vi signal om at folk ikke velkommen hit. Du sa det ikke vår sak, og du sa det nå også, å bedømme folks tro. Nei, men det jo den kristne tro vi skal forkynne. Vi skal vel ikke forkynne at enhver blir salig I sin tro?
Nei, men det jo det vi gjør. Vi forkynner den kristne tro, og vi må fortsette å gjøre det.
Absolutt.
Og evangeliet et ord til alle og enhver. Og evangeliet et ord om at du godkjent, akseptert, elsket av Gud, og mottatt helt uten tro.
Det ikke motsatt da? Er det ikke motsatt da at mennesket I seg selv ikke akseptert av Gud når det gjelder frelsen, men man tar imot Jesus Kristus som sin frelser for at dette skal kalles en kristen tro?
Denne mottagelse ren nåde. Denne mottagelse kan ingen prestere.
Det er
kirkens fremste budskap. Derfor bærer vi barn til dåpen. Det kirkens trosfellesskap som bærer dette barnet til dåpen, og som sammen innlemmer enhver på akkurat samme måte og akkurat samme manglende rotfest I egen gjerning eller egen prestasjon. Ja, og dette må vi fastholde.
Påstår du at vi forkynner gjerningsrettferdighet med vår standpunkt? Likekjønnsliturgien?
Det har jeg ikke sagt.
Men... Ja, du har sagt det så mange ganger nå. Du har sagt at vi signaliserer til folk at gjerningen deres ikke god nok, troen ikke god nok, fordi at vi stiller opp krav.
Ja, jeg, det signalet som likekjønnende par som kommer til kirken for å vies, møter når de møter en stengt dør, det er at ditt liv er ikke godt nok for at vi skal kunne velsigne det, for at vi skal kunne akseptere det.
Ja, men kan vi velsigne alt så overrører seg i folket da?
Vi snakker ikke om alt.
Jo, men hør.
Vi snakker om en annen forståelse av ekteskapet enn den du har, og den forståelsen av ekteskapet som inkluderer likekjønnede par, den har vokst fram i kirken og har stor både teologisk begrunnelse og demokratisk begrunnelse i kirken. Spørsmålet er, hvor lenge skal ditt syn få lov til å stenge for?
Så lenge mitt syn blir ansett å være det rette, så skal det stenge for en annen fortolkning.
Ja, og det er ikke lenger slik at det blir ansett for å være det rette. Det er jo flertall i, har vært i, kirken, i kirkens eget samlingsutvalg som utredet dette spørsmålet. Ja, du rister på.
Jo, det gjør jeg, fordi at
hvorfor gjør du det? Det er en teologisk.
Jeg gjør det fordi at mitt kjæreste Luthers skrift fra 1523 som snakker om menighetens kallsrett og rett til å vurdere læren, sier det at om ett utvalg er tusen utvalg, om ett konsil eller tusen konsiler, om kirken har sagt det i tusen år, og det ikke stemmer med Guds ord, så er det ikke sant.
Nettopp.
Altså, det får ingen objektiv tyngde for meg hvis det ikke kan stå i sin egen argumentasjonstyngde.
Ja, men du kan ikke være den eneste til å vurdere hva som
står i sin egen argumentasjonstyngde. Nei, tvert imot. En hver kristen er det.
Og derfor må vi slippe til flest mulig av de som er døpt, og som er kristne, og som vil delta, og slippe dem inn både på kirkemøte og...
Klart vi skal slippe de inn.
Ja,
klart vi skal slippe de inn.
Det er derfor vi mobiliserer
kirkevalget. Men hør, altså det jeg har vært veldig opptatt av, er at kirken må ha litt respekt for seg selv. Altså for i 2007, det ikke mange år siden, så sa 84% av kirkemøtet, det samme kirkemøtet som åpner for at homofilt ansatte kan tilsettes kirken. Homofilt sammenlevende kan tilsettes kirken. 84% av det kirkemøtet sa at å likestille dette samlivet med ekteskap er ikke forenlig med kristen etikk. Hvor dypt stikker kirken selvrespekt hvis den slår seg så lett ved kommunen i slike spørsmål?
Men snakk om kirkens selvrespekt når vi henter fram bispeuttalelser fra 1972 eller 1954.
Jo, jo, ok, så har vi fått reflektert i 60-70 år da.
Ja, er det bare.
Men dette er altså
mindre 10 år. Vi må jo se på innholdet og nettopp. Ikke på antall år.
Nettopp.
Og da er det helt klart at kirken har tatt feil før, og kirken må stadig reformeres for å være i takt med evangeliet. Det er vårt viktige anliggende, ja. vår viktige ansvar som teologer og som, ja. Som alminnelige kirkefolk. Og det betyr at også dette spørsmålet, som spørsmål om slaveri, som spørsmål om kvinners tjeneste i kirken, må vurderes hele tiden på
nytt.
Det samme bibelstedet har vært brukt for å holde slaver på plass.
Som?
Som å holde kvinner på plass, og som nå fortsetter.
Hvilke bibelsteder er det?
Nei, vi kan ta, her er ikke slave eller fri. Det var brukt av baptistene i USA til å si at nei, dette er bare en åndelig frihet, så den gjelder ikke de jødiske slavene. Så ble det brukt akkurat på samme måte.
Men blir det ordet brukt i homofile saker?
Nei, men man sier at den type...
Man har ikke brukt det da.
Nei, men hør, den type likeverd som det ordet sier, det må i dag forstås også som en likeverd mellom homofile og heterofile.
Må det det?
Ja, etter min mening må det.
Altså likeverd, ja selvfølgelig. Har vi noen gang så mye som antyder at de homofile ikke har likeverd?
Det har kirken gjort.
Ja, men må jeg nesten prøve å svare for meg selv,
og
leve en folkekirke. Har vi noen gang sagt noe negativt, eller noe som indikerer det hele tatt, at homofile har mindre verd?
Slik som du har valgt å leve ditt liv, kan vi ikke godkjenne deg, kan vi ikke velsigne deg, kan vi ikke ta imot deg i kirken.
Ja.
Selv om
og dermed har jeg sagt om likeverdet.
Ja. Det mener jeg ligger ganske klart for den som mottar et slikt ord.
Da sier du at vårt menneskesyn simpelthen, det burde kjempe så mye hardere enn du gjør hvis jeg har dette menneskesynet.
Nei.
Da burde du si at jeg ikke er velkommen i kirka. Da må du ikke si at du har respekt for mitt syn, eller at mitt syn skal være representert i kirka. Da er du nesten forpliktet til å bekjempe meg med alle de lovlige midler du har.
Nei.
Jo, for du slår beina under det som jeg trodde var felles for oss, at vi ser likt på alle menneskes verd.
Vi ser likt på alle menneskers verd, det håper jeg og tror at vi gjør, men vi kommuniserer dette ikke etter mitt syn når vi sier til mennesker som kommer med sin tro og sine liv til kirken innenfor rammen av et homofilt parforhold eller likekjønnet parforhold og sier at her døra stengt for deg. Jeg kan ikke engang be for deg, jeg kan ikke engang velsigne deg, til tross for at halve kirken
Vi ber for alle til enhver tid, og vi velsigner alle i gudstjenesten. Vi kan ikke legitimere det som vi mener i strid med Guds ord. Du kan ikke forvente det.
Nei, men det kan kanskje ikke du gjøre, men det kan mange av oss i kirken gjøre, ikke bare fordi vi mener at vi kan åpne opp for det, men fordi vi mener at det riktig å gjøre det. Men du fortsetter å stenge den muligheten.
Vi jo helt at du har det syn som jeg har, så stenger den mulig. Men da burde jeg jo melde meg ut da. Du burde bli kvitt med
det. Nei, det derfor vi har et inkluderende syn. Vi sier det må være plass til det ekteskapssynet, selvfølgelig.
Men det betyr, så lenge det i mindretall, for i flertall kan det ikke aksepteres, mitt syn.
Nei, jeg mener at så lenge,
altså er det,
så lenge det to velbegrunnede synspunkter for dette i den norske kirke, så kan ikke det ene synet blokkere for det andre. Det dere som blokkerer.
Jeg har ikke anerkjent det andre som velbegrunnet nok.
Nei, nettopp. Men du vil ikke anerkjenne at det andre som mener det velbegrunnet nok.
Det var derfor jeg sitter her.
Jo, men du spørrer på muligheten for det.
Dreier det til kirkevalget seg utelukkende om dette spørsmålet?
Nei, det gjør det ikke. Og det var det jeg begynte med å si. Det dreier seg mye mer om hva slags kirke vi har, hvem som hører til i denne kirka, hvordan vi kommuniserer at dette skal fortsatt være en folkekirke, hvor det ikke stilles krav eller i døra, eller sorteres mellom et A-lag og et B-kirke.
Hvordan kan det ha seg at den parten av landet som jeg kommer fra, der er gudstjenestedeltagelsen høyere, der er misjonsiveren sterkere, der er offerviljen større, der er oppslutningen om de kirkelige ritualene større enn i noen annen part i landet. Hvordan kan det ha seg at du har dette fenomenet der, mens du som skal inkludere alle, nettopp vil lage en kirke der disse tingene, disse markørene for hva kristen tilhørighet og kirkens tilhørighet betyr, liksom blir helt usynliggjort. For vi skal helt anerkjenne, sier du. Vi skal anerkjenne til og med det at folk ikke går til kirke, at de ikke deltar i dåp og nattverd, nattverd i hvert fall. Det skal vi anerkjenne. Som kirkelig legitimt, sier du. Men da skjønner vi at her er det clash of cultures, altså.
Vi skal anerkjenne at det er ulike måter å komme til kirken på, ulike måter å tro på, ulike grader og former for tvil og praksis og tro i vår kirke. Vi skal selvfølgelig framholde at gudstjenesten er et godt og viktig sted for menigheten å samles.
Ikke et nødvendig sted da?
Jo, det er selvfølgelig også et nødvendig sted.
Men du fremstiller som et alternativ. Liksom, noen kan velge å gå til gudstjeneste, andre kan gå i skogen med sin tro. Men alle tro er like god.
Ja.
Men mener du det? Altså, vi lærer jo det at kirken er der ordet blir forkynt og sakramentene forvaltet.
Ja.
Den er ikke et annet sted. Ja. Men du sier den er et annet sted.
Ordet forkynnes og sakramentene forvaltes i kirkens rom og i kirkens tjeneste. Ja. Kontinuerlig gjennom.
Der er kirken.
Der er kirken. Og de som kommer er ikke mer kirke enn de som er tilknyttet dette fellesskapet.
Bekjennelsen sier at det er forsamlingen. Den er fysisk, den er konkret å forstå. Den er ikke abstrakt, åndelig å forstå. Fysisk.
Jo, men det betyr ikke at det bare er de som er til gudstjeneste søndag klokken 11 som er kirken, det vet
vi. Vi skal ikke banalisere dette her. Det er mange grunner til å ikke være der en søndag eller to, men ikke gå der regelmessig.
Kirken er gjenstand for tro. I den tredje trosartikkel så sier den en hellig alminnelig
apostel. Ja, men ikke at alle hører til den.
Alle som er døpt og vil tilhøre den, tilhører den på akkurat samme vis og samme måte og med samme verdighet
men
som alle andre.
Jeg vil også prøve å svare på det du sa om valget dreier seg om noe annet. Problemet er altså at når dette er gjort til den store saken, så opptar den så mye oppmerksomhet at vi også kan miste av fokus hva vi må bruke krefter på de neste årene. Jeg kan for eksempel måtte bruke de to neste årene til å bekjempe det forslag som eventuelt vi får flertall nå, om å utrede en sånn liturgi, problematisere det. Mens jeg egentlig skulle sagt, kunne vi fått et moratorium på noen år i dette spørsmålet, mens vi ordner nettopp det som ikke skal forstyrre. Av de tingene som vi egentlig vil ha på plass, eller ikke forstyrre folkets, eller kirkens relasjon til folket. Og så en ting til om dette likekjønnsspørsmålet. I debatten som vi hadde i Nidaros, som var en veldig god debatt, jeg takket det for den, så var det nærmest ingen som refererte for den.
Nei, det var det ikke.
Da sa du at dette spørsmålet er ikke en sånn slippery slope, at liksom, hvis vi åpner for dette, så åpner vi for andre ting. Og da fikk jeg ikke replikk på det der oppe, men jeg har lyst til å si det at det er jo den slippery slopen, altså denne glatte konsekvensfølgen av å åpne opp for dette, har jo staten selv åpnet opp for ved å knytte ekteskapsloven til adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven. De tre lovene er gjort automatisk, og det vil si hvis man nå også innfører eller endrer surrogatilovgivningen, som nå har en særlov, og knytter den til adopsjonsloven, så har kirka vært med å legitimere disse planlagte konsekvensene av et samliv, som altså kirken aldri har kunnet gå inn for eller støtte i noen samliv.
Ja, men nå kobler du igjen sammen spørsmål som vi ikke har til diskusjon.
Jo, jeg har det. Jeg ser at vi kan ikke snakke om det ene uten å snakke om det.
Men da vil jeg høre at dere
fordi
sier,
staten,
da vil jeg høre at du og Levende Folkekirke sier at det samme kravet skal vi stille til heterofile som kommer for å gifte seg i den norske kirke, som dere vil stille, eller som dere bruker som begrunnelse for å utestenge likekjønnede par fra ekteskap.
Selvfølgelig vil vi stille samme krav. Jeg vet ikke hva du antyder der.
Du stiller ikke noen krav til at likekjønnede, eller at heterofile par som kommer til den norske kirke lover at de ikke skal benytte seg av noen av disse.
Nei,
assistert beslutning.
Da må vi utvide liturgien ganske vesentlig.
Ja, ikke sant? Ja, men det er nettopp det som skjer. Da diskrimineres likekjønnede i det øyeblikket man sier, fordi dette henger sammen med andre lover og andre muligheter for befruktning, så må du stille samme kravet til heterofile som til likekjønnede.
Men det mener vi gjør fordi at vi signaliserer at samlivet er for en mann og en kvinne, det er monogamt, og det er livsvarig. Det tar sikte på at barn skal komme til verden, uten å dermed si at de som er barnløse har mindre verdi i liv. Og derfor så er det så rart du sier det at vi må stille samme krav. Vi forkynner jo hele tiden et syn på ekteskap med den praksis vi har, og med de skriftord vi
leser. Ja, men det lukker inn ute fra
vikselsamfunnet. Nei, fordi heteronormen inngår som en konstitutiv del av ekteskapsforståelsen.
Jo, da har vi avsluttet spørsmålet om, eller da har vi allerede lagt utenfor spørsmålet om fruktbarhet.
Nei, vi har ikke det. For staten har gjort den koblingen. Og vi kan ikke legitimere det. For jeg har også spurt deg, hvis heteronormen tas bort, vil du da holde for? Er det en slags to eller parnorm du vil ha igjen? Hvorfor det? Altså hvis stikkordet er diskriminering, 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 så må vel, eller da spør jeg, vil du da gå den veien som mange i SV og Arbeiderpartiet og Venstre også nå har programfestet? Altså statens plikt til å hjelpe enslige kvinner til å bli befruktet og få barn, for det er diskrimineringen de ikke får det. Og neste spørsmål blir jo da selvsagt, hvorfor si nei til enslige menn? Teknikken er der jo, teknologien er der. Pengene er til og med der.
Vi har ikke bioteknologispørsmålene oppe til diskusjonen nå.
Nei, men nå spør jeg, hva er dine normer for et ekteskapsinngåelse?
Mine normer for en ekteskapsinngåelse, det som er spørsmålet nå, er den ekteskapsloven som vi har, og som den norske kirke har sagt ja til å vie til, men ikke hele loven, og ikke...
hele loven har vi.
Ja, men hvis man da, når man reserverer seg mot å vie likekjønnede par som etter den samme loven har rett til å inngå ekteskap, og man etter min mening, jeg er klar over at du er uenig om det, har teologiske grunner til å si ja til det, og det vinner frem i kirken, så mener jeg at man diskriminerer når man stenger de ute.
Da brukte du det ordet igjen, og det bruker du gang på gang, diskriminere.
Ja.
Hva er kriteriet for når man diskriminerer og ikke?
Man, ved å behandle like tilfeller ulikt på urimelig vis. Det er en definisjon på diskriminering.
Ja, men altså, dere går jo også i tog og støtter biseksuelle og transpersoners krav og alt mulig sånt. Altså, hvis disse kommer og skal bli velsignet i kirka, skal vi si ja til det også? Hvis heteronormen er borte, hvorfor står du da igjen med en to norm?
Nei, altså, vi skal selvfølgelig velsigne alle mennesker som kommer til kirken for å be om velsignelse. Det er vår plikt.
Det er også med en liturgisk ordning som bekrefter det samliv de har.
Det som nå spørsmålet om vi kan bekrefte likekjønnede inngåtte, eller å inngå likekjønnede vigsler.
Men du jo så mye av en konsekvens, du kan ikke si at, nei, men akkurat da diskuterer vi det. Hvis alt dette ligger i forlengelsen av argumentasjonen din, så må du vel være villig til å snakke om det også.
Jeg mener at dere forveksler hva som en god konsekvensetikk, og hva som en god pliktetikk på dette spørsmålet. Fordi en god konsekvensetikk, når det gjelder dette, vil se på hva slags type konsekvenser det har for evangelisk forkynnelse, at man utestenger mennesker som etter loven kan vies, og som der teologisk begrunnelse.
Jeg sier at du har en helt uakseptabel blanding av teologi på skapelses- og frelsesplan. Altså det, bare spille gjennom det siste du sa nå, jeg kan nesten ikke tro at du mener det.
Hva dette for noe?
Ja, at vi ved å si at ekteskap for noen og ikke for et hvert samliv, at vi dermed skulle stenge for evangeliet.
Vi snakker ikke om et hvert samliv. Vi snakker om det samlivet.
Ja, av to, i dette tilfellet greit
det. Som kommer, og det er det som står til spørsmålet, det som kommer til diskusjon. Og da hevde at konsekvensetikken i dette leder til at har du sagt det, så må du si
nei,
det.
Nei, men du må gjøre rede for dine premisser, det gjør du ikke.
Jo, det gjør jeg.
Nei, du sier bare loven av mine premisser, sier du.
Ja.
For det er noe det er det vi diskuterer, men det spør jeg som teologer.
Ja, vi har snakket om den utredningen som ligger til grunn i vår egen kirke, sammen. Den tar opp dette...
Da må du være spesifikk, ikke?
Ja, og jeg mener at det, i henhold til luthersk forståelse av ekteskapet, er det et løfte om troskap mellom to mennesker, som er det som konstituerer ekteskapet som institusjon. At det har vært forstått fram til våre dager som et heterofilt samliv, ut fra fruktbarhet, forståelsen av fruktbarhet, er ikke unaturlig. Men det er ikke nødvendig teologisk etter min mening. Det er ikke kjønnspolariteten som konstituerer det kristne ekteskapet, og det viser vi i praksis.
Men vil du da forkaste ekteskapsliturgien slik vi har den? I og med at den bruker både Jesu ord i første Mosebok, nei, skapelsesorden og Jesu bekreftelse av disse.
Nei.
Når du sier at, for det at der er det jo nettopp kjønnspolariteten som nevnes i begge to.
Som nevnes som god. Akkurat som det er godt
å
være fruktbare og legge jorden
inn i det.
Ja, men den henger jo på den andre.
Nei, ja,
men det, du kan, når du står foran et ektepar på over 70, så kan det være naturlig å ikke nevne «vær fruktbare og legge jorden inn i
det». Det skal du heller ikke i dagens liturgi.
Nei, nettopp.
Det er klart helt uten noen spørsmål. Men hvis vi kan ta noen som er litt kjappe spørsmål,
ja,
og litt enda kjappe spørsmål, så hadde det vært veldig bra. Hva, til deg, hva har det betydd at åpen kirke, åpen folkekirke har kommet på banen med egne lister i tillegg til listene fra Nasjonskomiteen?
Det har betydd at vi får en så engasjert og levende debatt som vi nå har, som jeg tror er godt for kirka, godt for deltakelsen. Uenighet skal vi klare å leve med. Kirka er et uenighetsfellesskap som er bygget på noe helt annet enn forskjellige meninger, nemlig troen på Jesus Kristus.
Mener du, Moland, det er en berikelse og en styrke for det kirkelige demokrati at i år stilles mer enn en liste ved valg av medlemmer til kirkemøte og bispebråd?
Nei.
Hvorfor er det ikke det?
Vi vil ha et kjapt svar.
Ja.
Nei, fordi at det hele lov eller regelverket rundt dette ikke rigget for den situasjonen vi har nå, og det ser vi jo nå når og folk som sympatiserer med åpne folkekirke står på nominasjonskomiteens liste også. Og plutselig så nominasjonskomiteens liste, som tidligere var en teknisk term, det er nå blitt et særnav. Og vi ser jo asymmetrien i dette her så totalt. Men min viktigste grunn til at jeg ikke synes dette er bra, det er det at mens vi gjerne må være enige om at i kirka i veldig mange spørsmål er et uenighetsfellesskap, eller for å si det sånn, vi er et fellesskap tvers av uenighet, så har denne saken altså, aktualisert spørsmål som jeg da tenker at da er uenigheten så stor at det går på djupt vatten og at vi ikke kan... Ja, det er vanskelig å leve med det i fremtiden.
Du, Egil Moland, skriver i Luthers kirketidene. Det hevdes at valget dette år er en test på demokrati i kirka. Er det noen som får ramme alvor og tror det?
Ja.
Mener du det likegyldig om det er 3 eller 13 eller 30% av den norske kirkes medlemmer som deltar i kirkevalget?
Nei, og nå brukte jeg ikke sånne tall.
Nei,
altså, hvis det blir 30%, så vi jo på grunn av en helt spesiell situasjon. Men jeg vil minne om at grunnen til at vi har valgene lagt til de politiske, ikke bare til de politiske valgene, men også til lokalene, det var den prisen kirken måtte betale for å få avviklet statskirken. Og da sier jeg at ja, men hvis en åpen folkekirke får flertall for sitt syn med 18% oppslutning, så vil jeg si demokratier, sier han, men det er det slett ikke. Det er jo, da har den øka valgdeltagelsen gitt de mulighet til å oppnå noe, men demokrati blir det ikke av den grunn. Da må man jo i hvert fall ha 50%.
Konsensustenkning har jo preget mye av kirkelivet, og også aktivitetene i kirkelige organer i Den norske kirke i stor grad i over lang tid. Er den tida nå forbi, stort sett?
Nei. Jeg mener at det å søke konsensus er en politisk dyd og en teologisk dyd. Men en konsensus må bygges på respekt for overbevisning, for samtale og for kompetanse i ulike spørsmål. Å tro at vi kan hoppe bukk over noen ulike tolkninger eller presse oss fram til en enighet på tvers av at vi faktisk er uenige, det tror jeg ikke noe på. Men at Åpen Folkekirke vil bidra til å skape så gode løsninger som mulig på tvers av ulike grupperinger og ståsted, det kan jeg garantere.
Du har hørt en podcast fra Vårt Land. For flere podcaster og andre nyheter, gå inn på vår hjemmeside vl.no.